kibaruya in a mɛnnen a kɛra nisɔndiya ye ma kelen o filɛ ka kɛnɛya ka bɔ koronavirusi bana la directeur régional de la santé docteur Cheikh Ate Traoré ale bɛ sɛmɛntiyali di a ma
effectivement à la date d'aujourd'hui je confirme
Nous sommes dans la 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 nous marala n'u ye wuli ka jɔ kɛ fo kana se bi ma an bɛ ɲɔgɔn ɲini ladilikan minnu ni olu fɔra nin bana in kunbɛli ko lahala la an k'an jija an k'o olu mata maa bi naani ani maa kelen an sikara olu de la an ye sɛgɛsɛgɛli ta ka ɲɛsin olu ma maa tan ani fila a sɛmɛntiyara k'a fɔ ko bana in bɛ olu la nka an bɛ bi don kɔnɔ minnu ye maa wolonfila de bɛ yen nɔ minnu ni furakɛli bɛ ka ta ka ɲɛsin olu ma an ye olu yɛrɛ fana ye cogo min na an b'a dɔn k'a fɔ mun ye nɔgɔyaba kɔni bɛ u ye nka mun ye donna nata in na tile saba kɔnɔna la olu fana ka jaabi an bɛ na o
ma. Et nous pensons que dans les 72 prochaines heures, nous allons aussi envisager, les tester pour vraiment la guérison.
Tumani Konare, ni à l'hôpital Fusindao au directeur, à l'Eksanaba à Sementia.
Alaya ke anabana l'auto folo ni kenara au Borabi, information en a confirmé.
Nous y na irela, et si kara tamashombi ila, wili ikasi kenati la mouma.
O b'a yira k'a fɔ dɔrɔn komi an ka dɔkitɛriw bɛ se k'o la ni mɔgɔ min banana i kana to dalen so kɔnɔ paseke n'i tora dalen so kɔnɔ o kɔrɔ de i b'i yɛrɛ furakɛ yɛrɛ furakɛ don fɛn caman baasi caman bɔ nɔfɛ kuwa an ka dugawu kɛ dɔrɔn an ka dɔkitɛri ka u dɛmɛ ka hakili ɲuman d'a ma paseke mana ye u b'a fɔ cogo min na bana y'a man ɲi.
Ka yan nɔ maa bi naani ani maa kelen sika tun kɛra olu de ma nka bana in yera maa tan ani fila de la minnu ye maa wolonfila bi olu furakɛli bɛ ka kɛ olu la. Isa Bacili ka bɔ Kayi Voa Bamana o tɔgɔ la.